Meiteņu līderības programmas Future Heroes Latvijā 4. darbnīcu atklās TV un radio personība Gustavs Terzens. Future Heroes programma ir aicinājusi dažādu jomu līderus uzrunāt un iedvesmot dalībnieces un plašāku sabiedrību, daloties ar savu pieredzi, vērtībām un profesionālās izaugsmes ceļu. Programmas mērķis ir izglītot 50 jaunietes nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Dalībnieces no visas Latvijas piedalīsies 10 darbnīcās, lai, praktiski darbojoties un sevi pilnveidojot, rastu iedvesmu jaunām idejām, kas pieredzējušu mentoru vadībā rezultēsies sociālā vai biznesa projektā. Nepalaid garām šo lielisko iespēju un pieslēdzieties Facebook tiešraidē 5. decembrī plkst11.00 šeit. https://fvme3osb07b1 programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Britisku Coundziju Latviju un SEB Latviju atbalstu. Vairāk par programmu www.futureheroes.lv